Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tadić sutra na Kosovu. Poseta mora da bude verske prirode, saopšteno iz kosovske vlade. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 23. januara, piše kosovska štampa. Tadić i Josipović, dobitnici nagrade Srpskog narodnog vijeća za unapređenje odnosa Srbije i Hrvatske. Više od 20 mrtvih u seriji bombaških napada u Bagdadu. Sankcije Evropske unije neće ugroziti izvoz nafte, saopštili iranski zvaničnici. Sutra hladno i vetrovito, uveče sneg, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušajte broj žalbi protiv države Srbije koje njeni državljani podnose Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu u stalnom su porastu. Pred tim sudom trenutno je 5000 slučajeva, kaže za Radio Slobodna Evropa zastupnik Srbije Slavoljub Carić.
To ipak bi trebalo da deluje zabrinjavajuće.
Koga bi to trebalo da zabrine?
Pa slušajte, trebalo bi da zabrine pre svega državne organe, sudske organe, Visoki savet sudstva, pa Ministarstvo pravde čiji sam ja deo.
Da li su studenti susjednih zemalja koji nisu pripadnici srpske nacionalnosti diskriminisani u Srbiji? Dragan Đukanović, autor analize Evropskog pokreta, i Slobodan Jauković iz Ministarstva prosvete.
Studenti iz Republike Srpske na državnim univerzitetima mogu upisati pod istim pravilima kao i studenti iz Srbije. To se ne odnosi naravno na studente koji dolaze sa teritorije Federacije BiH.
Diskriminacija ne postoji ni u kakvom smislu. Samo je neka razlika, a nipošto diskriminacija.
Svirepost prema životinjama ponovo šokirala javnost. Slavica Vukelić jedna je od onih čiji je pas uginuo nakon što su na Karaburmi pred Novu godinu podmetnute kobasice sa parčićima stakla.
Videla sam da jede nešto, on se pomeri i onda sam videla da se to sija. Nije mi bilo jasno da ona kući videla kobasicu staklu i onda je počeo. Na moj pas je umiro 10 sati. Strašno.
Pre najavljenog vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić provešće božićne praznike na Kosovu, gde će u manastiru Visoki Dečani prisustvovati liturgiji. Vlada Kosova saopštava da je dobila čvrste garancije da će njegova poseta biti isključivo verske prirode. Opširnije ovome nakon vesti. Zvaničnici u Briselu, koji posreduju razgovorima Prištine i Beograda, smatraju da je 23. januar najpogodniji datum za nastavak pregovora, prenosi prištinska štampa. Pozivajući se na neimenovane zvaničnike Evropske unije, Zeri piše da su u toku intenzivni razgovori sa predstavnicima dve strane kako bi se odredio datum nastavka razgovora. Prema tom izvoru u sljedećoj rundi biće reći o predstavljanju Kosova na regionalnim i međunarodnim skupovima. Šefica pregovaračkog tima Prištine Edita Tahiri tražila je u pismu upućenom posredniku Evropske unije Robertu Cooperu sastanak onih koji su uključeni u sprovođenje sporazuma iz tehničkog dijaloga. Pisala sam Cooperu u povodom cena polisa osiguranja i zatražilo da se zove sastanak grupe stručnjaka, posebno predstavnika osiguravajućih kuća Srbije, Kosova i Evropske unije, kako bismo pronašli komercijalno rješenje, rekla je Tahiri za prištinski Epoka Re. Patrijarh Irinej poručio je u božićnoj poslanici da je duhovni mir prilično pomućen strahom i brigom zbog zbivanja u svetu, a posebno zbog tragičnih zbivanja na Kosovu, i preporučio Srbima na Kosovu da ostanu na svojim ognjištima.
Našim dragim vernicima, Srbima na Kosovu i Metohiji, preporučujemo da budu istrajni u svome nepravednom stradanju, da ostanu na svojim ognjištima, u svoju crkvu, u svoje svetinje, na zemlji svojih dedova i pradedova.
Dodajmo da su najviši državni zvaničnici čestitali Božić vernicima koji taj praznik slave po julijanskom kalendaru 7. januara. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine završilo istragu u slučaju Dobrovoljačka i ona neće rezultirati podizanjem optužnice za ratni zločin, objavio je portal nezavisnih novina. Pozivajući se na izvore bliske tužilaštvu, navodi se da je čitav predmet predat u ruke Đuda Romana, međunarodnog tužioca s Novog Zelanda, koji će na kraju doneti odluku o obustavljanju istrage. Policijski službenici jedinice granične policije Bijeljina jutro su na međunarodnom graničnom prelazu Pavlovića mostu u BiH uhapsili državljanina Republike Srbije, za kojim je Interpol iz Hrvatske raspisao poternicu zbog sumnje da je počinio ratni zločin. M.B. će tokom dana biti predat sudu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Srpsko narodno vijeće dodijelilo je na tradicionalnom božićnom prijemu u Zagrebu nagradu predsjednicima Hrvatske i Srbije za unapređenje odnosa dve zemlje. Zamjenik predsjednika SNV Saša Milošević izjavio je da će nagrada biti uručena prilikom prvog narednog dolaska predsjednika Srbije u Hrvatsku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 20 ljudi ubijeno je jutros u 4 bombaška napada u Bagdadu. Iako još niko nije preuzeo odgovornost, posljednje nasilje dovodi se u vezu sa političkom krizom, odnosno sukobom između šiitskog premijera Nurija al-Malikija i njegovih sunitskih političkih rivala. Iranski zvaničnici poručili su da ih sankcije Evropske unije na uvoz nafte neće ugroziti jer je potražnja za iranskom naftom velika, pa se prodaja lako može preusmeriti ka drugim destinacijama, odnosno ka Aziji. Evropske diplomate prethodno su saopštile da su postigle načelni sporazum o zabrani uvoza iranske nafte, ali još uvijek nije određeno kada bi embargo trebalo da stupi na snagu. Kritičar Kremlja i lider demonstranata Sergej Udalstov, čije je zatvaranje izazvalo proteste ruske opozicije, pušten je na slobodu nakon jednomjesečnog pritvora. Udalstov je pozvao simpatizere da nastave da se bore protiv zadržavanja na vlasti premijera Vladimira Putina. Bivši izraelski premijer Ehud Olmert optužen je za još jedan slučaj korupcije. Optužba se odnosi na uzimanje mita kako bi promovisao projekte izgradnje kuća, uključujući i gradnju velikog stambenog kompleksa u Jerusalimu. Olmert je negirao sve optužbe. Vulkan Etna na Siciliji ponovo je sinoć proradio i trenutno izbacuje vreli pepeo, a iz novog kratera i lavu saopštili su zvaničnici. Sastanak kriznog štaba održan je na obližnjem aerodromu Katanija, ali za sada nije prekinut vazdušni saobraćaj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Srbije Boris Tadić putuje sutra povodom Božića na Kosovo, gdje će u manastiru Visoki Dečani prisustvovati liturgiji. Vlada Kosova saopštava da je dobila čvrste garancije da će njegova posjeta biti isključivo verske prirode, izveštava Amr Zajneli.
Vlada Kosova je saopštila da je putem Kancelarije Evropske komisije u Beogradu i Prištini dobila zahtev srpskog predsjednika da posjeti Kosovo. Zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kući izjavio da je posjeta Tadića još nekoliko ostalih zvaničnika isključivo verskog karaktera.
Pošto još nije prekrkinja Savetona, čajta trajtrke blizi cije religiose na trajtoji.
Jedan od naših zahtjeva je da se ova posjeta tretira verskom i da nema politički karakter. Mi znamo da on može da uradi istupje, ali dobili smo međunarodne garancije u vezi sa tim koji da mu je naša poruka preneta, kazuje Kući. Tadić inače u prošlosti u nekoliko navrata verske posjete Kosovo iskoristio za političke izjave, na što su mu zamerale kosovske institucije. A politički analitičar Beljulj Beće smatra da je jako verskog karaktera, Tadićeva posjeta ima političke konotacije, međutim to se ne treba negativno ocenjivati.
To može da se i oceni pozitivno u smislu interesovanja da se dođe do komunikacije prvenstveno sa ovdašnjim Srbima i da se sa ovdašnjim ljudima koliko toliko upozna sa situacijom na Kosovu i na neki način da se ovaj dolazak u buduće koristi kao jedna normalna komunikacija koja će se proširiti i za druge ciljeve, imajući u vidu da smo upućeni jedni u druge. U ovom kontekstu dolazak predsjednika Srbije na Kosovo može biti početak prekretnice i za eventualnu mogućnost da se i naši visoki zvaničnici uskoro kreću i po Beogradu kako se kreće danas ili kako će se sutra kretati predsjednik Srbije ili ostali zvaničnici na Kosovu.
Plan obezbeđenja Tadićeve posjete još uvijek nije potvrđen s obzirom da je policija Kosova u iščekivanju zvaničnog vladinog odobrenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Broj žalbi protiv države Srbije koje njeni građani podnose Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu u stalnom su porastu, navodi se u izveštaju o radu zastupnika Srbije pred tim sudom. Građani se najčešće žale na dugo trajanje sudskih postupaka i neizvršavanje pravosnažnih presuda, što, po mišljenju stručnjaka, pokazuje dve stvari. Građani nemaju poverenje u pravosuđe svoje zemlje i neophodne su promjene. Ognjen Zorić.
Izveštaj zastupnika Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu pokazao je da broj građana koji se žale protiv države konstantno raste. Zastupnik Srbije Slavoljub Carić rekao nam je da će precizni podaci biti poznati krajem meseca, ali da se već sada nezvanično zna da je upućeno više od 5000 takvih predstavki.
Glavni razlog za podnošenje predstavke zbog dužine trajanja sudskih postupaka, pre svega u fazi izvršenja, međutim tu su predstavke podnete i iz drugih razloga. Imamo znači predstavke i zbog neki nerazjašnjeni smrtni ishodi ili slučajevi torture koji su se možda desili u zatvoru ili od strane policijskih organa.
Među 5000 slučajeva koji su se usled maratonskih procesa, nezadovoljavajućih epiloga ili trećih razloga našli pred sudijama Suda za ljudska prava u Strasburu, ima i nekoliko veoma poznatih srpskoj javnosti. Tako je nedavno u Strasbur upućeni slučaj topšiderskih gardista, 21-godišnjeg Dragana Jakovlje i Dražena Milovanovića, za koje se ni nakon punih 7 godina ne zna ko ih je i zbog čega ubio u jednom od najbezbednijih vojnih objekata u zemlji. Prema rečima Predraga Savića, advokata koji zastupa porodice ubijenih mladića, slučaj je obeležilo više opstrukcije od strane istražnih organa nego namere da se taj predmet reši. Zbog toga je Janko Jakovljević, otac ubijenog Dragana, odlučio da pravdu, između ostalih, potraži i pred sudom u Strasburu.
Ogočeni smo na ovo naše tužilaštvo. Malović gospodina Tadića, oni su nama nešto malo više obećavali da će to ipak brže se završiti, međutim ostade eto 7 godina. Naši advokati su spremni da uputimo Ustavnom sudu, Međunarodnom sudu u Strasburu. Uslovi su stvoreni za tako nešto, za nesavjestan rad i svi ovi koji su obstruisali i ovu istragu našu. Što znači da bi trebalo nešto da se u skoro vrijeme desi, da dođemo do prave istine.
Podatak o više od 5000 upućenih žalbi i činjenica da se većina odnosi na sporost pravosuđa i neizvršavanje pravosnažnih presuda, po mišljenju predsjednice Društva sudija Srbije Dragane Boljević, pokazuje da reforma sudstva sprovedena 2009. nije postigla svoj cilj.
Građani, kao što su govorili ranije, slušajući od maršalata, u smislu nema više nikakvo pravno sredstvo nego kad završim sa sudom ići ću tamo, sada oni idu na Strasbur i pokušavaju da ostvare neko svoje pravo. To sasvim sigurno nije dobro, zato što onaj osnovni cilj, a to je vraćanje povjerenja građana u funkcionisanje pravosudnog sistema, nije ostvaren.
Po broju žalbi upućenih sudu u Strasburu ispred Srbije su Rusija, Turska, Ukrajina, Rumunija, Italija i Poljska, ali kako objašnjava zastupnik Slavoljub Carić, te zemlje imaju i znatno veći broj stanovnika, pa samim tim i veći broj potencijalnih podnosilaca predstavki.
To ipak bi trebalo da deluje zabrinjavajuće.
Koga bi to trebalo da zabrine?
Pa slušajte, trebalo bi da zabrine pre svega državne organe. Znači, mene lično brine zato što sam ja suočen s velikim obimom posla, ali trebalo bi pre svega da zabrine, znači, sudske organe, Visoki savez sudstva, pa Ministarstvo pravde, čiji sam ja deo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Boris Tadić sutra na Kosovu, poseta mora da bude verske prirode, saopšteno iz kosovske vlade. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 23. januara, piše kosovska štampa. Tadić i Josipović dobitnici nagrade Srpskog narodnog vijeća za unapređenje odnosa Srbije i Hrvatske. Više od 20 mrtvih u seriji bombaških napada u Bagdadu. Sankcije Evropske unije neće ugroziti izvoz nafte, saopštili iranski zvaničnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sporazum o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske ima negativne posljedice po građane Bosne i Hercegovine, tvrde autori analize istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. Ovaj sporazum je doprineo da se u Srbiji u brojnim sferama, a u vezi sa ostvarivanjem određenih prava, različito tretiraju građani BiH u zavisnosti od entiteta iz kojeg dolaze. Ova diskriminacija se pre svega odnosi na oblast zdravstva i obrazovanja. Postoji različit tretman studenata iz Federacije BiH u odnosu na studente iz Republike Srpske, kaže Dragan Đukanović, autor analize i član foruma za međunarodne odnose.
To podrazumeva da se studenti iz Republike Srpske na državnim univerzitetima mogu upisati pod istim pravilima kao i studenti iz Srbije. To se ne odnosi naravno na studente koji dolaze sa teritorije Federacije BiH. U tom kontekstu postoji dakle jedan odnos koji nije istovetan i u našem papiru smo predložili upravo mogućnost da se to prevaziđe, pre svega zahvaljujući potpisivanju istovetnog ili gotovo identičnog sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima između Beograda i Banja Luke, dakle da se takav sporazum sklopi i između Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine.
U Ministarstvu prosvete kažu da pripadnici srpske nacionalne manjine iz svih susjednih zemalja mogu da se školuju u visokoškolskim ustanovama u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, uključujući pravo da se finansiraju iz budžeta. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Slobodan Jauković odbacuje navode o diskriminaciji studenata iz susjedstva koji nemaju isti takav tretman.
Diskriminacija ne postoji ni u kakvom smislu, niti je takva diskriminacija primećena u praksi. Zaista ne. Samo je neka razlika, a ni pošto diskriminacija, mogla bi biti ovome. Da ovi drugi isto mogu da se školuju, ali pod uslovima studenata iz stranih zemalja. Mogu da se školuju, školuju se iz Crne Gore, iz Federacije, iz Makedonije i tako dalje.
Iako nije neobično da određene zemlje svojim manjinama pod drugačijim uslovima daju školovanje, tako recimo i Hrvati iz Bosne i Hercegovine imaju ista prava u Hrvatskoj kao i njihove kolege iz Hrvatske, poznavaoci prilika ipak kažu da u takvoj praksi ima i diskriminacije. Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija kaže da se reperkusije dualizma iz Ustava, da je Srbija država svih građana koji u njoj žive, ali i srpskog naroda, mogu vidjeti na ovom primjeru različitog tretmana na studenata iz okruženja koji ne dele isto nacionalno poreklo.
Za svaki različit tretman pretpostavlja se da nije dopušten, dakle pretpostavlja se da predstavlja diskriminaciju, a naravno na onima koji vrše taj različit tretman, u ovom slučaju na državi, bi trebalo da bude obaveza da pokaže da je taj različit tretman dopušten, odnosno da se takvim različitim tretmanom zadovoljavaju opravdani interesi onih koji su privilegovani. E sad, tu se ponovo vraćamo na onaj suštinski problem, a to je da li je Srbija država srpskog naroda, pre svega, ili je svih građana koji u njoj žive. Postoje naravno zemlje u kojima ćete naći vrlo slične odredbe, ali taj argument iz uporednog prava nikad nije suštinski pravi argument. Pravi argument uvek mora polaziti od nekog ozbiljnog sadržinskog opravdanja, u ovom slučaju za različit tretman.
Saša Gajin. Idemo u Bosnu i Hercegovinu. Odlukom vlade kantona Sarajevo, studenti iz država bivše Jugoslavije na Sarajevskom univerzitetu imaju jednake uslove studiranja kao bosansko-hercegovački državljani. U praktičnom smislu to znači da ukoliko se upišu kao redovni studenti, plaćaju samo upisninu u iznosu od oko 50 evra. U proseku se godišnje na Sarajevskom univerzitetu ostavi oko 300 mesta za strane studente, prenosi iz Sarajeva Marija Arnautović.
Đorđe Jovanović je redovan student treće godine grafičkog dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Đorđe je u Sarajevo na studije došao iz Šapca i danas, iako strani student, ima iste uslove studiranja kao državljani Bosne i Hercegovine.
Jako se iznenadio koliko su stvari ti uslovi dobri prema stranim državljanima. Pošto ja je Srbija i sam mogu reći da ja, na primjer, imam jer znam da takav nije slučaj u Srbiji sa strancima. Da oni mnogo više plaćaju i da je to malo rigoroznije nego ovdje. I jako me znalo, jako sam se obradovao bio što ja mogu se priuštiti da ja uopšte dođem u Sarajevo i da studiram u ovakvoj vrsti ustanove kao što je Likovna akademija u Sarajevu.
Na Akademiji likovnih umjetnosti danas studira 12 studenata iz zemalja bivše Jugoslavije. One redovne, kao što je Đorđe, finansira vlada kantona Sarajevo. To je omogućeno odlukom kojom studenti iz regije imaju iste uslove studiranja kao domaći studenti. Sarajevski univerzitet kao najveća visokoškolska ustanova jedini je koji ima ovakve uslove, kaže sekretar univerziteta Zoran Selesković.
Odluka pokriva samo javne univerzitete, a to je Univerzitet u Sarajevu, ne odnosi se na privatne. I ono što je bitno reći da je tačkom 6 te odluke definisano da studenti sa prostora susjednih država nastalih nakon raspada SFRJ da će upisivati i pohađati studije pod istim financijskim uslovima kao i studenti iz Bosne i Hercegovine koji upisuju i pohađaju studije na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu. Mi svake godine ostavimo negdje otprilike po prijedlozima fakulteta približno 300 mjesta za strane studente.
Ideja da se uslovi studiranja u Sarajevu izjednače potekla je od udruženja građana porijeklom iz Sandžaka prije 5 godina. Prvobitno se odnosila samo na studente bošnjačke nacionalnosti i kao takva nije prihvaćena u Skupštini kantona Sarajevo. Profesor Rifat Škrijel, čija je ovo zamisao bila, kaže da je onda ideja preformulisana na sve studente iz zemalja regije.
Činjenica da u tom periodu su bili, dakle, studenti hrvatske nacionalnosti u Zagrebu studiraju bez ikakvih problema jer oni imaju državljanstvo hrvatsko. Isti je slučaj bio i sa studentima srpske nacionalnosti koji su u Beogradu u to vrijeme, imao sam u rukama konkurs recimo sa stomatološkog fakulteta u Beogradu gdje je pisalo da pripadnici srpske nacionalnosti imaju ista prava kao studenti iz Beograda, prijave na konkurs i tako dalje. Ja sam tom idejom nošen da Bošnjacima treba ostvariti ista prava u Bosni i Hercegovini u pogledu školovanja. Kada sam modificirao svoju inicijativu i ubacio da nisu samo Bošnjaci u pitanju, ta inicijativa je dobila ubjedljivu većinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Nautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije saglasili su se sinoć da uvedu embargo na izvoz iranske nafte zbog njegovog spornog nuklearnog programa, ali da je potrebno dodatno vrijeme da bi se utvrdio datum početka primjene. Sjedinjene Države pozdravile su odluku Brisela, dodajući da bi i druge zemlje trebalo da preduzmu sličnu akciju u cilju ekonomskog pritiska na Iran. Dragan Štavljanin.
Francuski ministar inostranih poslova Alain Juppé je izjavio da ovo pitanje može biti rešeno do kraja januara. Imaćemo sastanak ministara inostranih poslova 30. januara i nadam se da ćemo tada moći da donesemo odluku o embargu na uvoz nafte i gaza iz Irana. Mi pripremamo mere i stvari za sada dobro stoje, kazao je Juppé. Michael Mann, portparol Evropske komesarke za spoljnu politiku Catherine Ashton, kazao je Radiju Slobodna Evropa da je pronalazak alternativnih izvora za snabdevanje naftom ključno za finalizaciju dogovora o embargu. Postoje očigledno sporna pitanja, to nije tako jednostavno. Neke zemlje se u velikoj meri snabdevaju iz Irana i stoga treba da pronađu alternativne izvore. Tome treba dodati da naravno živimo u vreme štednji i oskudice, stoga sve treba pažljivo promisliti, istakao je MN. SAD i ostale zapadne zemlje su već uvele ekonomske sankcije Iranu, a postoji 4 seta sankcija Ujedinjenih nacija Teheranu zbog navodnog njegovog nastojanja da razvije nuklearno oružje. Iran negira ove optužbe, potencirajući da je njegov nuklearni program namenjen mirnodopskim potrebama. S obzirom da izvozom nafte Iran ostvaruje više od 50% državnih prihoda, embargom Evropske unije bi se pojačao pritisak na vlasti u Teheranu. Oko 17% ukupnog iranskog izvoza nafte odlazi u zemlje Unije. Iranska nacionalna naftna kompanija ističe da se embargo Evropske unije neće značajnije odraziti na njegov izvoz, dodajući da će prodavati naftu azijskim zemljama kao što su Kina i Indija. Međutim, analitičari smatraju da će Teheran u tom slučaju morati da spusti cene klijentima iz Azije. Portparolka američkog State Departmenta Victoria Nuland je kazala da je sporazum unutar Evropske unije rezultat mnoštva konsultacija. Volili bismo kada bi ove korake preduzeli ne samo naši bliski saveznici i partneri na prostorima kao što je Evropa, već i druge zemlje širom sveta, istakla je Nuland.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svirepost prema životinjama ponovo je šokirala javnost. 17 napuštenih i vlasničkih pasa na području beogradskog naselja Karaburma otrovano je pred Novu godinu kobasicama u koje su ubačeni prčići stakla. Slavica Vukjelić ispričala nam je kako je ostala bez svog ljubimca koji je na ulazu u stambenu zgradu pojeo podmetnutu kobasicu.
kod mene znači bio otrov u ulazu moje zgrade, pored ulazne zgrade. Zvala sam veterinare, sipala hidru i radila sve što je trebalo, onda kad sam mogla izvala u šetnju, povratku dok sam tražila ključeve, on je stavio pored mene vezan, videla sam da jede nešto, on se pomerio i onda sam videla da se to sija. Nije mi bilo jasno, dola sam kući i videla kobasicu staklu i onda je počeo. Naročito što su veterinari konstatovali da je nervni otrov u pitanju. I veterinari nisu sigurni šta treba da radi. To nije uobičajeno. Jako su smrti užasne. Moj pas je umiro 10 sati. Strašno. Policija je došla, uradili neki zapisnik.
Težak zločin pamti se prema Keruši Mili koja je ostala bez šapa kao jedan slučaj obešenog psa. Ekipe zoohigijene često uklone i po nekoliko desetina leševa uginulih životinja sa beogradskih ulica, kaže nam Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinje i razvoj građanske svesti Fenix.
Malo, pa tako par meseci prođe, pa opet u nekom kraju grada, pa tako. Pa bilo je u tome Maksimović, evo to znam, zato što je 7 pasa otrovano, to je bilo polovinom novembra. Tamo onda je bila prednja trovanjem u Smiljanićevoj, neko je zalepio papir na zid, na neki prozor tamo, preti trovanjem, mislim, ko da smo postali zemlja trovača. Ranijih godina ništa, jednostavno nije bilo reakcije, samo se donese takva vest, to pročitamo u novinama, i strašno, strašno i ništa. Dok se jednom ne preduzme nešto ozbiljno, ništa se neće desiti.
Koliko su ovakve društvene devijacije opasne za širu zajednicu, a pogotovo za marginalizovane grupe, analizira psiholog Tamara Džamonja-Ignjatović.
Ovde verovatno oni imaju neku ideju o tome da treba ukloniti pse na ovakav ili onakav način ili treba preduzeti nešto što društvo ne preduzima, ali je problem sa takvim organizovanim grupama što oni jako lako usmjeravaju svoju agresiju danas sa životinja, sutra na druge marginalizovane grupe. Meni to potpuno liči na one druge grupe poput onih koje se organizuju da napadaju romska naselja ili to je ista vrsta patologije, samo pitanje kakome je usmjeren. Absolutno i društvene devijacije, društvo toleriše relativno tako.
Tokom prošle godine zabeleženo je 15 prijava građana zbog trovanja pasa, a pretpostavlja se da je taj broj mnogo veći. Prošlogodišnji devizni prihod fabrike Zastava oružja bio je duplo manji nego 2010. a glavni uzrok je izostanak izvoza u zemlje Severne Afrike. Gubitak severnoafričkog tržišta Kragujevačka fabrika pokušava da nadomesti izvozem oružja u Sjedinjene Države i na Bliski Istok, prenosi Branko Vučković.
Krajem prošle godine u fabrici Zastava oružja boravila je delegacija jedne bliskoistočne zemlje koja je zainteresovana za otkup većeg dela fabričkih zaliha pušaka, automata i mitraljeza, čija se vrednost procenjuje na oko 12 miliona dolara. Za razliku od tog posla koji se još uvek drži u tajnosti, fabrički menadžment najavljuje novi prodor na američko tržište isporukom proizvoda iz standardnog programa sportskog i lovačkog oružja, ali i novih artikala. Direktor fabrike Zastava oružje Rade Gromović kaže da je kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama ponuđen širok asortiman kvalitetnih proizvoda prilagođenih potrebama američkog tržišta.
U ovom trenutku imamo predugovorene količine u vrednosti od nekih 16 miliona dolara. Svi ti karabini neće biti isporučeni u 2012. s obzirom da se ugovor proteže na 2013. godinu.
Gromović kaže da će tokom januara na sajmu naoružanja i opreme u Americi biti potpisan još jedan ugovor sa partnerom iz Sjedinjenih Američkih Država.
Tu se radi praktično o repetirnim lovačkim karabinima, malokalibarskim puškama i pištoljima iz familije CZ-39. Okvirno taj ugovor neće biti ispod 2,5 miliona.
Ti poslovi bi prema Gromovićevim navodima trebalo da obezbede stabilizaciju poslovanja fabrike u 2012. godini, nakon izuzetno teške 2011. u kojoj je izvoz bio samo 11 miliona dolara, odnosno duplo manje nego 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Tadić sutra na Kosovu, poseta mora da bude verske prirode, saopšteno iz kosovske vlade. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 23. januara, piše kosovska štampa. Tadić i Josipović, dobitnici nagrade Srpskog narodnog vijeća za unapređenje odnosa Srbije i Hrvatske. Više od 20 mrtvih u seriji bombaških napada u Bagdadu. Sutra hladno i vetrovito, uveče sneg, temperatura do 6 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Ivan Martinović. Prijetno.